best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podkast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simen Aasum, og I dag har jeg med meg en av mine favoritter fra Twitter, faktisk. Velkommen til deg, Tobias Storeste Dale.
Tusen hjertelig takk.
Du var jo, det var jo faktisk litt rart, men sånn du dukket opp på meg var jo faktisk når jeg hadde ynta forrige gang. Øyvind Berdal sendte meg en melding, hva med han her som gjest? Det var jo før, eller var imellom de to kampene Liverpool hadde mot Barcelona, som er vel kanskje det sprøeste vi har opplevd, hvertfall vi som Liverpool-sportere i moderne tid. Du husker matchen godt, eller?
Ja, det husker jeg veldig godt. Det er, jeg tror den huskes minst like godt blant Barcelona-supportere.
For du skisserte jo faktisk et litt sånn, jeg vet ikke om det var på en måte en defensiv innstilling eller hva, men du skisserte jo faktisk mulighetene for et lite comeback der. Vi var vel kanskje ganske nedslåtte og sånn, som jeg husker det, men du skisserte det som en mulighet for at Liverpool kunne ta finaleplassen da, som det da sto om.
Ja, for det første så synes jeg Liverpool hadde, altså at de hadde et bedre fotballag enn Barcelona. Det var jo egentlig den 3-0-seieren til Barcelona på Camp Nou var jo også ganske flatterende. Det var det kunne fort blitt noen mål i sekken og et helt annet kampbilde, og så er det jo selvfølgelig det at det er godt mulig det var litt fryktbasert, men Barcelona hadde en historikk med psyken sin på bortebane i Champions League, hvor Liverpool tilsvarende har en historikk med at de kan gå, altså, skru seg opp ganske mange knepp på Anfield. Så litt rasjonelt var det sikkert, kanskje litt fryktbasert.
For det var året før de gikk på så å si tilsvarende smell mot Roma, var det?
Ja, helt riktig. Ja. Mm. Da var det 3-0 i Roma, og så tapte de 3-0 mot Juventus sesongen før der, og den samme sesongen de tapte 3-0 for Juventus, så tapte de jo 4-0 for PSG.
Mm. Så det har gått på en del store smeller. Det, yes. Det har jo skjedd en del i Barcelona ja. Siden den tid.
Så ble det 8-2 og mot Bayern sesongen etter, så det er tradisjon dette blitt.
Så ja, det har blitt ganske brutalt. Liv etter Messi, har du dratt gjennom 12 timer med Erik Niva og Benny Roy Kings?
Ja, det har jeg. Og det er altså noe av de beste 12 brukte timene jeg har gjort på lenge. Fy søren for et nivå på dem leverer. Og jeg da, som er altså helt psykotisk fan av Messi, og som jeg har tenkt på Messi og skrevet om Messi og sett Messi nesten daglig siste halvdel av livet mitt, og selv jeg lærte noe i hver av de avsnittene som jeg ikke hadde hørt før, så det er helt fantastisk. Jeg tenker jo at som Messi-supporter da, så må jeg jo tilstå at det er en form for lettelse at han slipper å spille for Barcelona. Det må jeg innrømme.
Så det er status nå? Altså det liksom er bedre, bedre for han at han slipper å være der?
Ja, altså det, den kampen mot Liverpool da, for eksempel, som jeg personlig opplevde mye tyngre enn 8-2 mot Bayern, fordi at da kjente man allerede på en sånn her enorm resignasjon, ikke sant? Mot Liverpool, den Liverpool-kampen i 2019, da var man tross alt så nære, man ledet 3-0, dette kan gå, møter man Ajax eller Tottenham i finalen, så kan liksom Messi da få, etter min mening, sin velfortjente Champions League-titel nummer 5, ville det blitt. Og for min del så var det egentlig det var sorgen over at Messi ikke fikk spille den finalen som var størst, fordi Liverpool, det var ikke noe vanskelig å unne Liverpool og Jørgen Klopp, og, altså hele den oppreisningen han hatt av Liverpool, og den fotballen Liverpool spiller. Liverpool spilte jo mye bedre fotball i 2019 enn Valverdes Barcelona gjorde. Men det var Messi som var tungt. Så sånn sett så tenker jeg at han skulle nå spilt for Barcelona den sesongen her, kanskje da, hvis Real Madrid og Atletico Madrid rakner totalt, så kunne de kanskje vunnet La Liga. Altså, jeg vet ikke, men det blir vanskelig å si da, men Champions League ville de i hvert fall vært totalt sjanseløse for å vinne. Så at han da får spille for et lag som inkasserer noen titler, og hvor han også da sannsynligvis, det kan i hvert fall virke sånn at i PSG er litt mer slepphente på at de største stjernene skal spille mot Metz og Lens. Ja, nå Lens jeg gjør det og driper han nå, så det et dårlig eksempel. Men ja, de mindre Clermont da, for eksempel. Ja. Hvis de for eksempel, og lar de heller da for eksempel få spille for landslagene sine, og jeg tror liksom Messis primærmål nå er å gjøre det han kan for å vinne VM, og så da i andre rekke vinne Champions League for PSG, som han har mye større sjans for der enn i Barcelona.
Man merket jo det under Copa America, at det var noe som manglet der, og det var jo en litt sånn lettelse. Jeg har jo lest meg litt opp på både Bielsa-biografi og gått gjennom den til han Wilson. Husk Angels with Dirty Faces, jeg vet ikke om du har hørt gjennom den. Det er liksom argentinsk fotballhistorie egentlig da.
Mm.
Og man merker jo også det at Messi har på en måte noe for oss som har følt europeisk fotball, og han i hvert fall vi i vår alder har jo Messi så klart høyest, og det er ikke noe tvil sånn sett, men han er jo av en eller annen grunn ikke rangert over Maradona av mange hjemme, og det er litt sånn synd fordi Maradona var sikkert fenomenal han også, men Messi gjør det jo år etter år etter år, match etter match etter match. Maradona hadde jo sine epoker og sine både også sine bunnperioder da, men Messi har jo vært helt fenomenal, og det er jo for min del synes jeg det er veldig trist å sende i Paris, men jeg skulle gjerne sett den i Barcelona ut karrieren. Da.
Så ideelt sett så skulle han spille for et konkurransedyktig lag i Barcelona, eventuelt gått til det hadde vært det optimale, eventuelt da dratt til en klubb som ikke har blod på lønningsposen sine, som PSG har. Så det er klart det er en bismak ved det.
Det er en feil. Det er jo ingen Barcelona-podcast, men jeg synes det var helt fair å starte der. Du ble jo, jeg kontaktet deg ganske tidlig, husker jeg, med en gang jeg fikk beskjed om å skulle ta over Inter igjen, og du var litt overrasket, for du så ikke det helt hvorfor at du skulle være med i en Liverpool-podcast.
Veldig hyggelig.
Perfekt rett etterpå, så trakk vi Atletico Madrid i Champions League-gruppa, da siktet vi oss inn på den.
Ja. Og
jeg vet jo at du ser utrolig mye Premier League også, selv om du kanskje først og fremst fokuserer på La Liga, Champions League, de store turneringene, men Atletico Madrid, sist gang Liverpool møtte de, så var det ikke noen særlig positive opplevelser. Liverpool har generelt, det gikk gjennom i stad, ingen positive opplevelser mot Atletico Madrid, egentlig. Tapt også i en Europa League-kvalik i 2010. Har møtt de veldig få ganger, men hva har skjedd med Atletico, eller hva, hvis man tar, det er 1,5 år siden nå, cirka, det røyker ut, rett før covid-utbruddet, det var vel siste matchen, med publikum på stadion.
I hele Europa, vel? Bortsett fra kanskje Tyrkia.
Ja, for det var vel en match samtidig, det husker jeg ikke hvilken match det var, men så ble det spilt uten publikum, og så var det publikum på Anfield.
Ja.
Hva har skjedd i Atletico Madrid siden sist? Er det så å si det samme der?
Det er det jo, fordi at det er jo Atletico Madrid med Diego Simeone, og de har jo et særpreg som er ganske unikt, så sånn sett ja, men nei, det som har skjedd, de har blitt seriemestere da, det som er
det var jo rått
ja, for en prestasjon de leverte forrige sesong, selv om Barcelona og Real Madrid var under par i forhold til hvordan de var forrige 10 år, og det seriegullet de vant i 2014, årets prestasjon da, kan ikke måle seg med det, men det er helt klart helt vanvittig, spesielt med tanke på hva Atletico Madrid var før Diego Simeone tok over. Det kan vi kanskje komme tilbake til, men det som sånn rent taktisk da, så har jo Diego Simeone vært en 4-4-2-trener, som nå stort sett spiller med trebekslinje. Og det var noe som man begynte å se mer og mer av forrige sesong. Han ble blitt litt mer sånn taktisk fleksibel sånn sett i tallmønstre. Men når det kommer liksom til sånn spillprinsipper og sånne ting, så er det mye som er likt. Jeg tror kanskje at, eller jeg har et inntrykk av at Atletico Madrid kanskje har en litt mer teknisk profil nå, og det er egentlig en sånn, du må egentlig gå tilbake, han tok jo over Atletico Madrid lille julaften 2011, Og på det tidspunktet så hadde Atletico Madrid sluppet inn tredje mest mål I hele La Liga. De var 4 poeng unna nedrykkstreken, så det viktigste, det første han gjorde var jo å forsterke den defensive soliditeten. Og fikk inn blant annet da neste overgangsvindu Diego Costa, ikke sant? Sånne type spillere. Så hadde de jo selvfølgelig mer sånn, ja, hva skal man si, jeg vet ikke hva jeg skal kalle Falcao for en feinschmecker, men I hvert fall en, liksom, de hadde en sånn protagonist-type da, I han. Men Atletico Madrid I starten av Simone-oppholdet var først og fremst veldig, veldig, veldig kompakt stram organisering og veldig direkte angrepsspill. Komme seg hurtig I lengderetning. Drillo har vel pratet mye om at han fan det. Nå det nok mer det, og jeg kan ikke, jeg vet, altså jeg kan jo bare spekulere I hva som grunnen til at de har begynt å spille med tre bak, men jeg tror nok det at man har mistet Diego Godin da, som var på sitt beste, kanskje Europas beste midtstopper, at man da har fått inn litt andre stoppertyper, og trenger å på en måte forsterke den defensive soliditeten har gjort at man har flyttet en forsvarsspiller lenger bak og så I tillegg da, så har du jo Mario Hermoso for eksempel da, som en spiller som god I oppbyggende spill så det, jeg har inntrykk av at Atletico Madrid har blitt litt mer possessions orienterte men Atletico Madrid jo fortsatt altså, først og fremst et ekstremt bra defensivt lag, kanskje det beste laget I Europa når det kommer til defensiv organisering, og et lag som symptomatisk sliter litt med å skape sjanser og sette sjanser.
Mm. Når du prater om Godin som Europas beste midtstopper, så stusser jo sikkert en del Ipsportet med Van Dijk naturlig nok, men...
Det var før Van Dijk, altså.
Ja, riktig. Mm. Men var det da på en måte mer på rollen han hadde, den rollen I Atletico Madrid, du tenkte på da, eller isolert som spiller, for han vel kanskje ikke like god som mange andre I oppbyggende spill, for eksempel, men han slipper på en måte å gjøre den jobben, kanskje.
Det er litt sånn med John Terry, da. Altså, ja. Sånn John Terry, han ansett som en av de beste stopperne I sin epoke, men hvis du hadde satt han I Real Madrid og Barcelona, hvordan hadde han sett ut da? Mm. Så Diego Godin var en fighter, ja. Altså fremfor alt annet, men I det systemet I Atletico Madrid, og da kan du godt si, ikke sant, Terry spilte for Mourinho I Chelsea, mm. ikke sant? Godin spiller for Simones Atletico Madrid, ja, da det kanskje ikke, da trenger du ikke så mange strenger å spille på, som for eksempel Van Dijk, da.
For jeg ville jo trodde at, jeg helt enig med Godin, at det var ikke det jeg skulle ta deg på, men, men jeg tror liksom samtidig at ikke så mange andre klubber kanskje kunne hatt bruk for han. Altså på samme måte, fordi han var så skreddersydd I det laget, og så fint med liksom måten de spiller fotball på, da.
Helt riktig, han var jo den fødte Diego Simone-spiller. Så det ja nei, så jeg helt enig I det.
Mm. Vi kan ta en sånn glidende overgang til det, for vi prater jo om, og jeg har forberedt også litt på, spesielt hvis man går gjennom antall skårede mål, antall innsluppede mål, mm. for Atletico Madrid, så det jo på en måte stikk motsatt, eller ikke stikk motsatt, for Liverpool også ganske gode defensivt, men de skårer jo enormt mye med flere mål, da, og kan tillate seg også å slippe inn et par flere. Synes du det to helt motsetninger av fotballag som skal møte hverandre?
Ja, det synes jeg. Ja. Atletico Madrid spiller som regel med lavt press, og de tar mye mindre risiko enn Liverpool, mens det på en måte, det yin og yang som møter hverandre, føler jeg. Absolutt.
Vi så jo det sist gang at jeg tror jo Atletico Madrid var mer fornøyd egentlig med trekningen av Liverpool sist enn motsatt. Litt fordi at de får jo det matchspillet de ønsker de slipper på en måte å måtte fram og kan liksom ligge og kontra og trakk jo dessverre det lengste strå sist men jeg har en liten følelse av at Liverpool kanskje mer fornøyd av Atletico Madrid denne gang, eller hva tror du om det? Det ble jo en ganske tøff gruppe totalt sett her I Champions League.
Ja, altså nei, jeg tror jeg husker faktisk, apropos da jeg var her sist, så pratet vi litt om den der, hvordan Barca og Liverpool stod til hverandre, og da pratet vi om at hvor bra Barcelona passer Liverpool, fordi at de vil ha ball, ikke sant? Og det pressspillet til Liverpool kan være ganske farlig da, hvis du står høyt og prøver å kontrollere ball. Tilsvarende så får ikke da Liverpool den muligheten mot Atletico Madrid. Og når jeg prater om at Atletico Madrid sliter med å skape sjanser, så synes jeg det på en måte enda mer gjennomgående når Atletico Madrid er det laget som må føre an, som må kontrollere kampen mot andre lag som legger seg lavt. Altså, det du ikke må gi Atletico, da, det kan du nesten si om sikkert hvem som helst, men sånn, gir du Atletico Madrid rom, så blir det farlig. Og det er det jeg liksom ser for meg, da, at Liverpool ja, kanskje setter et høyt press på Atletico Madrid, som Atletico Madrid kan utnytte. Og en ting med Atletico Madrid, og spesielt Diego Simeones Atletico Madrid, er jo at de er rett og slett sånn... Det er et fighterlag, altså Diego Simeone, det er et eller annet han gjør som får de spillerne til å offre liv og lemmer for han. Så de har jo en fighting spirit som er helt ellevill. Jeg tror på sånn sett at Liverpool passer Atletico Madrid bedre, men for å svare på spørsmålet ditt, jeg mener nå at nivåforskjellen mellom lagene er såpass stor at Liverpool vil for meg være vage favoritter selv på Wanda Metropolitano.
Mm. Er det fordi du føler Liverpool har blitt bedre siden sist, eller fordi at Atletico Madrid kanskje har blitt dårligere siden sist? Hvis det er lov å stille det spørsmålet.
Ja. Nei.
Det er rart nå, å si det etter de har blitt ligamester.
Nå må jeg bare huske her, skal vi se nå, det var jo Liverpool. Sånn jeg husker det, så var det Liverpool var... de vant omtrent alt som var mulig å vinne, nesten fram til... den perioden de møtte Atletico sist, og der fikk de en formdupp.
Mm.
Så det var vel egentlig, jeg tror kanskje det var hovedårsaken til at Liverpool tapte den kampen. Jeg tror sånn jevnt over den sesongen var nok Liverpool bedre enn Atletico Madrid også. Men nå synes jeg Liverpool ser utrolig bra ut, og når de har fått tilbake spillere fra skada, sentralspillere, så er jo Liverpool, ja, etter min mening, topp tre i verden akkurat nå.
Mm. Hvor bare sånn grovt da, plasserer du da Atletico Madrid, hvis man skal si en liste på de beste lagene i verden?
Bayern nummer 1, City nummer 2, Liverpool nummer 3, Chelsea nummer 4, og så vil jeg kanskje si at ja, i hvert fall potensialet til United og PSG skal være favoritter mot Atletico Madrid. Så Atletico Madrid, et eller annet sted bak der da.
7-8-9
rundt og der. 7-8-8 kanskje, men, ja. Mm. Noe sånt.
Forrige gang også, som du var litt sånn inne på, så var jo, jeg synes Atletico var best i det første oppgjøret, 1-0-kampen hjemme, selv om de på en måte ikke offret liv og lemmer for noe mer, så synes jeg Liverpool egentlig var fantastisk gode hjemme mot Atletico Madrid, men de klarte ikke å bryte ned, og så kom Atletico på... i ekstra gangene bytta inn begge målskårene vel, Morata og godeste Llorente som skårte 2. Dessverre for oss hadde vi Adrian den matchen der, men det var jo et veldig...
Morata var det ikke han som...
Ja. Morata 1 og Llorente 2. Men overall på to kamper så var det jo jevnt, selv om Liverpool var... Og det var litt sånn forventet. Liverpool kom til å styre, men kanskje ikke bryte igjennom. Får vi det helt samme matchspillet nå, tror du? At Atletico legger seg bakpå, la Liverpool styre, og så... tar de det de får, eller tror du Atletico kommer til å være tøffere?
Nei, jeg tror i hvert fall Atletico Madrid kommer til å spille med ganske lav risiko, og det er jo ikke minst, du kan jo tenke deg selv hvis du skal spille mot et lag som har tempokapasiteten Liverpool har på kantene sine, så kan du kan ikke slippe. Så jeg ser for meg at Atletico kommer til å spille med 3 bak, og at det da, altså 5 bak da, at du får da vingbekkene, at de kommer til å ligge ganske dypt. Så jeg tror ikke, selv om Atletico Madrid er på hjemmebane og nå på en måte kan smykke seg som regjerende seriemestere, så tror jeg de har ganske stor respekt for Liverpool med god grunn.
Hvis man går på direkte tall, så har, skal vi se, da må jeg bare se notatene her, så har Atletico Madrid spilt 10 kamper i år. Totalt, inkludert både Premier League og, La Liga og, Champions League, så har de skåret 13 mål på 10 matcher. Ganske lite, men de har kun slippet inn 7. Luis Suárez har skåret 5 av disse 13. Går man på motsatt side, så har jo Liverpool skåret 22 på 8 kamper. 5 bort mot Porto i Champions League, etc. Man ser jo det også veldig tydelig på tabellen. 8-3 versus 2-1 i målforskjell. Men Liverpool har jo også en enorm rekke nå med litt kanskje ikke som alle vet om, enorme rekke med skåret 2 pluss mål i de 9 siste bortematchene, 3 pluss de siste 7. Atletico Madrid ikke slipp inn de 2 siste hjemmekampene. Hvilken trend er det som bryker, tror du?
Nei, altså, det er så en sånn, eller jeg tror ikke Atletico Madrid har tapt hjemme siden de tapte mot Chelsea i Champions League i åttendelsfinalen i våres. Samtidig så har de har bare vunnet 2 av de 5 hjemmekampene den sesongen her. Jeg tror Liverpool vinner, for jeg mener at Liverpool er i så enormt god flyt om dagen, og jeg synes liksom det ser fremdeles ut for meg. Jeg synes Atletico Madrid var ekstremt god sist kamp de spilte mot Barcelona, så det er på en måte det er forbeholdet her, da, at Atletico Madrid har en helt syk tendens til å heve seg mot de aller beste og ta ut det lille ekstra, men sånn jeg har sett Liverpool en del kamper den sesongen her, så blant annet den kampen mot Manchester City da når jeg satt og så den kampen, så bare fikk jeg en sånn følelse at dette her, det er vår tids El Clasico. Det er sånn med kvalitetsmessig da, hvis du tar bort symbolikk og sånne ting, men det er sånn, det er den beste nasjonale kampen som går an å arrangere nå, så jeg vet ikke helt, jeg bare ja, jeg har veldig tro på Liverpool og mener egentlig at det er ja, men det er jo altså alt kan jo skje, men jeg vil holde en knapp på Liverpool.
Og tror du de er kapable til å opprettholde rekka si med 3 skårede mål på bortebane?
3 skår
7 kamper på 7 kamper på rad var det vel?
Med to par på Anfield mot Liverpool, tenker du?
Nei, på bortekappet for Liverpool.
Du snakket om Liverpool, jeg tror du snakket om Atletico.
Jeg tror det er mulig.
Nei, det tror jeg ikke. Nei.
Du tror den brytes der.
Ja, det tror jeg.
Siden sist så har jo det er noen forandringer i det Atletico-laget. Partey er borte. Diego Costa er byttet ut med Luis Suárez. Anton Griezmann er plutselig tilbake. Luis Suárez ble jo litt avskrevet av Barcelona, og var vel nesten den største faktoren, i hvert fall offensivt for Atletico, at de vant gull i fjor. Hvor god er han enda? Eller hvor god er han nå, liksom? Det er en stund siden vi så en Liverpool-drakt.
Ja, nei, altså det er klart at Luis Suárez har vært på nedadgående kurve.
Siden 15-16? Var det da han hadde sånn 40-skåringer?
La meg si 2017.
2017?
Ja, cirka 2017-2018. Den første sesongen til Valverde, det var da han på en måte, altså, da begynte du å se at han så ganske tung ut. Men så har han fått et oppsving i Atletico Madrid. Og det som er da, det er at Luis Suárez er helt åpenbart en markant forbedring fra Diego Costa, og også en ganske solid forbedring fra Alvaro Morata. Og så har de da mistet Partey, de har mistet Saul, ikke sant? Men Partey var god. Saul, dessverre, så er det kanskje ikke han et så stort tap som han kanskje tenker. Har vært litt på nedadgående og hadde kanskje gått av et klubbskifte. Men så har de jo hentet Yannick Carrasco tilbake da, fra Kina. Han synes jeg har vært utrolig god. Han har liksom litt sånn her...
Jeg liker han litt, jeg er sånn type.
Ja, men han har sin spennende X-faktor, veldig gode 1-mot-1-ferdigheter, bra rikk, dribleferdigheter. Så han ikke kompenserer, men han, hva heter det? Han utfyller Luis Suárez ganske bra sånn sett, da, tror jeg. Så jeg tror Atletico Madrid har... i hvert fall fått et større målpotensial enn de hadde før de to ble signet. Og så har du jo Marcos Llorente, som har vært en ekstremt bra boks-til-boks-spiller for Atletico Madrid, som har sørget for mange målpoeng. Og ikke minst da, Thomas Lemar, som det er egentlig helt sykt. Han har vært veldig god i år, og var god forrige sesong. han så ut som en gedigen flopp. Han fikk ikke til noen ting. Han har egentlig fått en helt ny rolle, og spiller mye mer sentralt i banen, og også en av de spillerne som ordentlig farlige når du gir Atletico Madrid rom.
Så, en slags indre løperrolle i en 5-3-2-ish, ja, eller?
Kanskje en box-to-box-type. Ja. Han kommer liksom inn, og han jo målfarlig også. Litt usikker på hvor mange mål han skårer en sånn her, men han har målpotensial. Og det jo litt igjen av dette med den tekniske profilen de har fått. Rodrigo de Paul, som fortsatt han er ny i nytt land og ny klubb og sånt, men det er en signering jeg har enormt tro på. Han er så god med ballen, og han er ekstremt god med ballen i trange rom, bra til å forsere, kreativ, bra ballfordeler, og kanskje den viktigste grunnen til at Argentina vant Copa America i sommer, hvis du ser bort fra Messi da, men kanskje den neste beste argentineren i verden akkurat nå. Så ja, den tekniske profilen deres, som sagt, den føler jeg er bedre nå enn den har vært. Og så har du selvfølgelig den beste spilleren til Atletico Madrid, da Jan Oblak.
Mm. Vi har fått faktisk et spørsmål her fra Vinit Andersen om en litt sånn kombinert Liverpool-Atletico-lag, hvis man liksom tar nå. Det er jo, du starter jo tidligere her med å si at du synes Liverpool er ganske mye bedre fotballag akkurat nå, og er liksom knepende favoritter selv på Metro, men hvilke Atletico-spillere hadde du på en måte definitivt, i hvert fall, da, dyttet inn i en topp av, jeg kaller det topp av 11, da?
Ja, det er dumt å si definitivt, men jeg må si definitivt Jan Oblak, men selv om...
Det er jo fordi du antageligvis rangerer han som kanskje den beste i verden, eller?
Ja, jeg rangerer han som best, og så rangerer jeg alle sånn som nest best, så det er derfor det er litt sånn. Men nei, Oblak, det som er greia med Oblak, da, det er at han gjør jo aldri feil. Han har en sånn enorm posisjoneringsevne. Jeg pleier å kalle den for keepernes Maldini, så det en sånn greie at Maldini, han
trenger når opp dit på en måte.
Men han trengte ikke takle, ikke sant? Det er sånn her Oblak, ja, han slenger seg, altså, men det er bare sånn, han har så evne til å posisjonere seg, som gjør at han kan bare stå der, og så har han i tillegg da vanvittige reflekser og rekkevidde og sånne ting, og gjør få feil. Så Oblak nesten litt sånn undervurdert. Jeg er spent på hvordan rykte han hadde hatt på seg hvis han hadde spilt for et lag som hadde plukket titler hele tiden, da.
Eller man hadde hatt kanskje en nasjonalitet som... Altså, man må jo innrømme det, at det er noen som ikke får like verdsettelse fordi de har en liten fotballnasjon da, som sin nasjonalitet.
Keylor Navas, for eksempel. Og det er en annen ting som keepere ofte blir sånn her, som er med på å neglisjere keepere, det er høyden. Hvis du er 1,84 og dritgod, da er det sånn... Ja, det er mer status da å være 1,90, har jeg inntrykk av. Og Keylor Navas er både kostarikaner, han er vel bare 1,85 eller noe sånt. Nei, så Oblak vil jeg definitivt putte inn der, og etter det så må jeg tenke meg litt om, altså.
Han Rodrigo de Paul på en sentral, kanskje?
Ja, det er akkurat på midtbanen der, og nå, det baserer jeg også da veldig på prestasjoner han har levert for landslaget, da. Men at Rodrigo de Paul kunne dytte inn en eller annen plass, det, ja, kanskje.
Kanskje stopper også, eller?
Nei, jeg tror faktisk de to til en elver. Ja. Van Dijk er jo det, han er jo
ikke med å diskutere. Ja, jeg tenkte på kanskje andre. Jeg synes jo Matip er veldig bra, men jeg har ikke sett, altså, for min del så har jeg ikke kapasitet nok til å se noen La Liga, da, så jeg vet ikke faktisk ikke.
Jeg er veldig spent på om hvem som utgjør stoppeparet til Liverpool til våren, og da tenker jeg spesielt på Konate. Mm. Nei, jeg pratet om en del Liverpool-supporter i første sesongen og sånn, som trodde at Gomez skulle være han som var makker til Van Dijk, men jeg ser veldig for meg at Konate og Van Dijk utgjør den stoppplassen, og da spørs det om Jimenez eller Hermoso eller Savic er bedre enn det. Men altså, det er bra stoppere det også.
Jeg tror jo mye problemer med Gomez er den skaden han fikk. For han var jo, hvis man går, tar tid, eller skur tilbake tiden litt da, før skaden på Gomez, så var han faktisk en av de beste stopperne i Premier League. Fordi at han har en sånn ekstrem hurtighet. Men så fikk han en skade, og det var jo mange som faktisk skrev det, at de var tvilsomme at han hele tiden kom tilbake på fotballbanen. At det var liksom så alvorlig, og han fortsatt, så tror jeg det, at han er ganske mye lenger bak i løypa enn for eksempel vi har sett Van Dijk, da, for de ble jo skadet sånn cirka samtidig. Og så var det visst mer komplikasjoner med skade til Gomez enn Van Dijk, og så at man måtte liksom pushe inn Van Dijk, for det noe med tilstedeværelsen hans. Altså, enhver stopper jo god siden av han.
Ja.
Men jeg også rater Gomez veldig høyt, og trodde at han skulle komme tilbake dit, men det ser ut som det tar litt tid, da, så har Mati vært fenomenal, og så er det så jævla fett. det så kult. Luis Suárez Firmino, kanskje en jevn duell også, i en sånn kombinert?
Nei, det...
Ikke?
Nei, jeg... Men nå, jeg vet at det er sikkert å banne i kjerka, men jeg synes jo, hvis jeg skulle valgt en spiss på mitt lag, så ville jo jeg valgt Diogo Jota.
Ja, ok. Ja, riktig.
Men der, så, ja, det kommer litt an på...
Nei, men jeg tror det er ganske delt der nå. Altså, selvsagt kommer jo Firmino tilbake og kanskje gjør sin beste match på lenge da, nå mot Watford. Så ja. Veldig bra ut, skårer hat-trick. Det må ha vært et av de korteste hat-trickene, som jeg så noen påpekte også.
Ja.
Men
det er sånn, altså, Firmino da, det er... Det som er han, altså ankepunktet mitt mot han er jo at han er ikke farlig nok foran mål. Nei. Det er litt dumt å si rett etter at han skårer hat-trick, men sånn...
jeg tror folk ser poenget ditt da.
Ja, det er sånn, det er klart at jeg verdsetter Firmino som spiller. Jeg ville for øvrig ha han inn som Luis Suárez erstatter i Barcelona på et tidspunkt også, men... Diego Jota, han jeg vet ikke, jeg er så ekstremt fascinert av den fotballspilleren, så men ja.
Hvorfor?
Fordi at han er utrolig teknisk, han er kvikk, han er utrolig flink til å lese spillet, og han er jeg synes på en måte han har et sånt sting da, som er sammenlignet med kanskje ikke Luis Suárez, men i hvert fall Roberto Firmino, som jeg synes han har i forhold til dem. Når det kommer til Luis Suárez da, i sammenligning, så er han en helt fantastisk avslutter, men kan gjøre litt tekniske feil, og er samtidig, han har null bakromstrussel i seg. Så jeg vet ikke, jeg synes at Diogo Jota rett og slett har et større spenn enn de to andre.
Jeg synes det var derfor jeg spurte om hvorfor, for jeg synes det er litt vanskelig å definere Diogo Jota som fotballspiller. Jeg synes han er litt sånn, han er god på veldig mye, og så skårer han så mye mål, så er det som jeg pratet om en del ganger tidlig i den podcasten her også, jeg tror han er bedre enn det jeg selv tror da, fordi at han blir jo, sånn når du ser i Portugal i EM, så blir han jo prioritert hele tiden. Han blir prioritert foran en ganske mange gode fotballspillere der.
Ja, Portugal begynner å få bra lag nå, altså.
Ja, han spilte jo mer enn Joao Felix, han spilte jo nesten mer enn Bruno Fernandes i EM, og det er liksom sånn, hvor god er du egentlig? Og så, ja, jeg sliter litt med å definere han, men han er jo helt blinders, og så roser han jo enormt for disse presseegenskapene sine også.
Ja, det er litt det der med, jeg snakker om med Sting da, det er den der, noen spillere er bare sinnssykt flinke til å ta riktige avgjørelser hurtig. Og det føler jeg at han har en sånn der bestemthet, sånn målbevissthet i spillestilen sin, i tillegg da til at han er kvikk og er veldig god med ballen. Og han har masse mål i seg. Så.
Ja, han har evnet også bare å dukke opp riktig sted. Det er lettelig god egenskap faktisk å,
men det er, ha. Men det er også litt sånn, jeg tenker jo at kanskje Firmino er best i Liverpool sin angreps, at du bruker han sentralt i treeren når Mané og Salah fungerer ekstremt bra, mens Diogo Jota er nok kanskje bedre til å utligne noen av deres ferdigheter, da, med tanke på ja, tempo og tekniske ferdigheter, en-til-en ferdigheter og sånne ting, en-mot-en ferdigheter mener jeg, men... jeg synes i hvert fall jeg har latt meg begeistre veldig for Diogo Jota.
Ja, det er kult å høre. Fikk du sett Liverpool Watford?
Nei.
5-0?
Jeg så et utvidet sammendrag.
Det var jo, vi har ikke pratet så mye om den, men det var egentlig ikke så mye planlagt heller, så ble det bare for...
Jeg så en sånn 10-minutters video på YouTube av... Så det var... Det kunne, jeg fikk inntrykk av at Liverpool kunne vunnet det dobbelte, kanskje.
Jeg sa det faktisk i podden i sted også, altså det kunne fort blitt 8-9-0 hvis man liksom ser på antall store sjanser, så skal det jo, altså man kan jo aldri si at et lag er ineffektivt når det skårer 5 heller, men de kunne faktisk skåret enda flere. Og det er naturlig å stille spørsmålet. Vi har fått et spørsmål fra Thomas, stiller programleder her, om
Litt, liten spøk, en liten morsom vri på det her. Jeg lurer på om Salah verdens beste fotballspiller akkurat nå, selv om han ikke verdens beste keeper, og det vel relatert til at Morten Langli ikke hadde lyst til å kategorisere spillere som verdens beste når andre var gode i andre posisjoner, etc. Det var så vanskelig å, vanskelig å sammenligne en Salah med Jan Oblak, for eksempel, hvem best. Men det er en naturlig ting å stille spørsmål om nå, om Salah verdens beste fotballspiller. Og jeg har, vi snakket litt løst om det, kanskje ikke ta en topp 5, topp 10-kåring, enten i verden eller i Premier League. Hadde du planlagt, eller hadde du forberedt noe på det?
Ja, vi får lagt en Premier League.
Topp 10?
Ja, topp 10 i Premier League, ja.
Fordi det er jo, når man, vi kan bare ta før det da, så bare sånn, når man prater om verdens beste fotballspiller nå, så er det tre navn som går fram, som regel. Det er akkurat nå, så Lewandowski, Karim Benzema, Mohamed Salah. Er det de tre som best i verden urangert nå?
Men altså, det kommer litt an på hvordan du ser det. Hva, ser du på, hvis du ser på, det, og det godt mulig jeg veldig forutantatt her, da, men jeg mener det Lionel Messi leverer for Argentina i Copa America er på et høyere nivå enn det Mohamed Salah. Det er ingen som på det nivået. Jeg vet han har 34 år, også, men altså, Messi Messi. Men hvis du ser på hva som har blitt levert den sesongen her, så er han ute av det bildet, ikke sant? Så hvis du snakker om totalkapasitet, så tror jeg fortsatt at Messi, da, nå er jo han i et nytt lag hvor han skal kjøres inn, og
det har ikke vært en pangstart der med tanke på liksom skader og overgangen hele ja, selv,
PSG kunne vi for øvrig snakket masse om, men der er det, det er masse PSG som lugger, så stort sett med alle spillerne omtrent. Mens i hvert fall alle de offensive, men når det kommer til, hvis jeg skulle valgt meg ut, jeg er helt enig i sånn, hvis du ser den sesongen her, så er det de tre. Det er Benzema, Lewandowski og Salah. Om Salah er den beste av de tre, det er jeg usikker på. Fordi at du må også se på det da. Jeg synes Karim Benzema kanskje er den som bærer laget sitt mest av de tre. Og det er kanskje litt sånn urettferdig å si det, fordi det vil jo med andre si at hvis så lenge du spiller for et lag som flyter ekstremt godt og som i superform, så skal det på en måte brukes mot deg. Men det er sånn, Lewandowski prikken over i-en i Bayern, altså Joshua Kimmich liksom, vi må snakke litt om han nå. Liverpool, det går sømmeløst i Liverpool om dagen, ikke sant? Og så er Mohamed Salah krona på verket. Jeg synes jo at Karim Benzema, han er jo også den som kanskje har flest arbeidsoppgaver av dem, og han skal både være den som faller dypt og som skal være tilrettelegger, og i tillegg da avgjøre kamper når Real Madrid ikke har spilt så bra. Men uten at jeg skal trekke frem han, jeg synes i hvert fall, jeg kan være enig i at det er de tre som akkurat nå best.
Skal vi ta med Messi? Altså, vi kan ikke anskrevet han.
Nei, for det er jo en litt annen diskusjon igjen, ikke sant? Ja. Hvem det som har det mest inne, ikke sant?
Så vil jeg jo kanskje anta også at bare man kommer nå til våren i stedet for på høsten her, og man begynner å nærme seg slutspill i Champions League, at man kanskje får se Messi tilbake til sitt aller beste igjen der han var i Copa America og kommer til å bære et lag, da. Jeg vil jo tro at PSG, selv om de ikke går på skinner nå, kommer til å komme seg litt langt i Champions League, altså.
Ja, da, de kommer helt sikkert et stykke, men nå er jo forventningen til PSG er jo mye mer enn noensinne, at nå er det nesten sånn, det er for dårlig hvis de ikke vinner Champions League, da, med tanke på den stallen de har. Men det er ikke bare, ass. Det er Mbappe og Neymar og Messi, de sliter med å finne sammen, og det kommer til å ta tid, og så er spørsmålet om, du ser Pochettino nå har Wijnaldum gått ut i media og sagt at han, eller antydet at han er misfornøyd, ikke sant? Spørsmålet er Pochettino den optimale pedagogen og lederen for de spillerne? Altså, jeg vet ikke, men jeg har en eller annen sånn magfølelse på at jeg tenker på Carlo Ancelotti, da, som jeg veldig stor fan av, går inn i Real Madrid nå, og jeg synes Real Madrid ser utrolig bra ut. Hadde han trent PSG med sin erfaring, jeg tror kanskje det ville gjort at PSG kunne kommet enda litt nærmere potensialet, men kan godt tenke seg at ta feil. Det er tidlig å si, vi får se etter nyttår hvordan det blir. Men per nå, så det mye å ta tak I.
Interessant med Ancelotti, at han har vært, I hvert fall hvis man skal ta historien til grunn, at man har vært veldig god til å jonglere med ganske mange store stjerner. Mm. Han har funnet den balansen tidligere. Det har jo egentlig ikke Pochettino fått prøvd, med unntak av Kane og Son, som på en måte var nivå over, og de spiller hele tiden, de fornøyde. Det var liksom ikke så mange typer da, I det Tottenham-laget som man får utfordre seg med nå. Men ja, da kan vi gå over til en topp 10-lista I Premier League. Jeg har ikke skribet den ennå, men det har jeg som regel alltid en formening om I hodet. Jeg har en joker som kommer til å, jeg kommer til å kjempe litt for etter hvert her, men keeper jeg utelukket, eller?
I utgangspunkt ikke, men jeg har ingen på min liste.
Nei, det vi utelukker de, fordi ikke noe vondt ment, men det vanskelig, som Morten Langli var inne på I studio I helga, vanskelig å sammenligne Ederson og Mohamed Salah. Men hvem på topp?
Skal vi begynne øverst? Ja.
Ja, vi gjør det, fordi at det ja. Lettere å komme innvendinger der, tror jeg.
Ok, okay på topp så har jeg, og det ikke fordi jeg sitter her nå og I en Liverpool-podcast, men nei, det Mohamed Salah da.
Mm. Jeg tror ikke det så mange som uenige nå, uavhengig akkurat nå, uavhengig om det Liverpool eller ikke. Så.
Nei, for meg det veldig tett mellom en og to. Da. Mm. Men altså det, han altså makeløs en mot en, har en vanvittig evne til å skape sjanser, og det ikke noe nytt. Vi snakket litt om det før vi begynte, Simon, men det liksom... den kritikken han har fått, og nå ser jo ikke jeg Liverpool like mye som deg, men jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor, jeg synes ikke han jeg synes han bedre nå enn I 17-18, selv om han det raste inn med målpoeng da, men det liksom noe med den der teknikken og det lave tyngdepunktet, hurtige retningsskifter, og den der intuisjonen hans, som bare helt sinnssyk. Og nå har han skåret det målet mot, var det 4-0-mål mot Watford, og det andre målet mot Manchester City. Det bare, det ikke mange som kan få til det. Og da det sånn, sammenlignet med Messi da, det der gjør ikke Messi lenger.
Mm.
Det der gjorde Messi hele tiden før, men det tempoet han mistet.
Men det var jo nesten bare han som gjorde det da. På den tiden.
Altså, ja, ja, ja.
Så det jo...
For, ja, nei, Salah ja. Det helt
sikkert. Jeg husker, vi pratet, det var I den podcasten her også, og det var tidlig Mohamed Salah-æra, da, hvis man kaller det Liverpool, eller ja, tidlig Mohamed Salah-æra I Liverpool-tiden, altså første sesongen han kom, og vi pratet om at, ja, vi visste ikke at, vi mente ikke at Mohamed Salah var I nærheten av Messis nivå da, men vi mente det var noe Messi-isk over Mohamed Salah.
Helt klart.
Og den du enig I.
Helt klart. Mohamed Salah... minner om Lionel Messi ganske tidlig I karrieren, sånn posisjonsmessig også. Men det som Mohamed Salah ikke har, da, som Messi hadde på den tiden I større grad kanskje, selv om altså, Mohamed Salah en bra playmaker, men han ikke en playmaker by heart som Messi også var på den tiden. Da.
Mer enn rendyrket angrip. Altså for
ja,
mer
sånn, selv, han en arketypisk ving, men han skjærer jo innover. Da. Mm. Men ja, nei, det helt fantastisk bra. Og så han jo I tillegg da, veldig bra defensiv. Han bra presspiller. Han jo ekstremt bra gjenvinning også.
Det du var inne på I sted, tror jeg grunnen til at mange har liksom stått litt I krigen for den at Mohamed Salah undervurdert. Da. Mm. Fordi at han Ja, han leverte en helt fantastisk første sesong med tanke på antall mål, 32 scoringer, legger på en måte lista der. Mm. Så kom det to sesonger med, jeg lurer på om det var, nå skyter jeg fra hodet, men lurer på om det var 22 og 19.
Mm.
Han ble jo fortsatt toppskorer, har jo blitt toppskorer I 3-4 sesonger I Liverpool, en gang delt med to spillere, og en gang bak Harry Kane, men det jo det vanvittige snittet som fortsatt bra, selv om det ikke på 32 scoringer. Det så vanvittig konsekvent og likt hver runde. Han skårer så jevnt, han skårer ikke fire mål I en match, og så det fire kamper uten målpoeng. Det liksom en og to scoringer hele tiden, uansett motstander.
Ja, og det jo, altså, det jo åpenbart en styrke, da, at du har den stabiliteten. Det ofte det som skiller klinten fra veten sånn sett. Hvem det som god gjennom 12 måneder, og ikke bare I noen glimt her og der, eller kanskje noen måneder, og så får du en liten knekk. Jeg synes Salah stabilt god. Det som for at han skal kunne bli enda bedre, da, så det, sånn jeg oppfatter det I hvert fall, så det at han kan bli enda litt mer effektiv.
Mhm.
Han helt rå til å skape sjanser, kan bli enda bedre på å sette dem.
Mm. Ja, men det helt enig, og det jo... Han alltid hatt en tendens til å skape ekstremt mye. Det sjeldent så det en kamp at den ikke kommer til en stor sjanse, eller en målsjanse. Det spent på nummer to, for der tipper vi kanskje litt uenige.
Ja, min nummer to skal gi en kjapp grunn til også, det Kevin De Bruyne.
Mm.
har en enorm tilstedeværelse på banen. Han bærer lagene sine, både City og Belgia. Og når han på banen, så han hjernen I det laget foretar seg. Har en ekstrem teknisk presisjon. Helt sinnssykt rå på å vekte ballen. Tilrettelegger og målskårer, men også med stor løpskraft. Og det som dessverre brukes mot han sånn her, hvis jeg skulle for eksempel hvis jeg skulle bestemt hvem som vinner Ballon d'Or basert på 2021, da, så måtte jeg dessverre satt han ganske langt ned på lista for han så mye skadet. Mm. Det er dessverre hans store problem da.
Det har vært de to siste sesongene vel, det var vel en sesong han knapt spilte også. Det enda lenger tilbake, men han har vært en del skadet, dessverre. Mm. Og det jo dessverre en del spillere på det nivået som har vært mye skadet. Liverpool har vært heldig sånn sett med spesielt fronttrio, Mohamed Salah, Sadio Mané, med unntak av kneskaden til Van Dijk, de har jo ikke vært skadet utenom det.
No.
Det veldig lite, det nesten mer korona, har vært borte på grunn av korona enn på grunn av skader. Jeg synes faktisk per nå at Bernardo Silva er nest best I Premier League.
Ja, ja du vet du, da må jeg bare gjøre en liten sånn presisjon på min lista. Fordi ja, det jo et ganske greit premiss. Jeg har da ikke tatt hensyn til form.
Nei.
Jeg har tatt hensyn til... Jeg har tatt hensyn til to ting. Det kapasitet, og det X-faktor.
Mm.
Ja, så det har vært mitt premiss. Men ja, fy fader, Roland. Bernardo Silva god I det siste.
Jeg synes han god... Altså, jeg synes han jevnt bra, så han ikke den... Man ser jo det på målpoeng og sånn. Han ikke like mange målpoeng som Kevin De Bruyne. Han kanskje ikke like... Altså, I nærheten av de tallene der, men han gjør så mye bra uten ball, med ball, flyt. Jeg synes han en... Fantastisk spiller. Synes ikke typen kanskje like charmerende mange ganger. Jeg synes han veldig sånn hakke på dommer, sutter, kaster seg litt, men han en fantastisk fotballspiller.
Ja, det et eller annet med portugisiske fotballspillere, tror jeg. Mm. Det mange, mange sånne.
Skal vi fortsatt I de to klubbene når vi skal til nummer tre, eller?
Nei, da skal vi ikke få min liste, hvertfall. Og det var også noe jeg prøvde å ikke ha sånn dødsmange fra, jeg kunne sikkert hatt mange fra Liverpool og mange fra City, men jeg prøvde å begrense til ikke så mange, men jeg står inne for hvem som nummer tre, uavhengig av det, Bruno Fernandes.
Ja.
Solskjærs desidert beste signering, sannsynligvis et av de beste kjøpene I Premier League de siste årene, og altså det hopp Manchester United gjorde kvalitet etter at han kom inn. Det er som natt og dag. Og der igjen, det en evne til å vekte passninger og prikke skudd og innlegg. Han har en sånn rå presisjon I tilslaget sitt. Og så har han sånn stoisk ro og pondus I spillet sitt, som jeg synes helt fantastisk. Og både en eminent ballfordeler, både dypt og høyt I banen. Og så har han jo så sykt mange målpoeng I seg.
Mm. Ja, jeg kjøper den. Jeg vil kanskje ha Kevin imellom, da, siden jeg har Bernardo på nummer to, men jeg kjøper den helt.
Ja, ja. Ja, fordi da din liste sånn at du har Salah, Bernardo og De Bruyne etter der.
Ja, og så hadde nok Bruno kommet etter der. Jeg har ikke skrevet opp, men...
Nei, ikke sant?
Enig.
Ja, på fjerde da skal vi tilbake til Liverpool på min liste.
Virgil van Dijk?
Ja. Det liksom sånn
men det også sånn ja. Grunnen til at vi ekskluderte keeper det også vanskelig selvsagt å prate om Van Dijk sammen med de som vi har pratet om men man må på en måte bare bli enig om med seg selv da, hvor høyt man rangerer de ulike posisjonene
ja, ikke sant det egentlig en ganske god sammenligning man kan gjøre her nå med en gang for meg, Virgil van Dijk, beste stopperen I verden og nå snakker jeg om kapasitet og ikke nødvendigvis sånn form akkurat her nå mens Bruno Fernandes da jeg mener jeg nummer to eller nummer tre I sin posisjon I verden. Men ja, du skal få litt gratis. Mer, altså jeg mener de playmaker-posisjonen kanskje den vanskeligste I fotball. Da.
Ja, og man ser jo det på alle lister. Du glad lister, jeg glad lister, ja. Og man ser det når goal og alle kårer, så de offensive spillerne som får mest kredd. Mm. Og det, jeg synes det helt greit, det.
Jeg helt enig med deg I det.
Det offensiv fotball man har lyst til å se. Men, underholdning.
Desto mer oppsiktsvekkende at man eller at Virgil kommer såpass høyt da.
Mm.
Men det liksom Virgil van Dijk, det jeg sliter liksom med å finne noen svakheter med han. Mm. Det han hvis en midtstopper da skal gjerne da være skal være klok selvfølgelig, kanskje det som også skiller de beste fra de nest beste, men så skal du ha fysiske forutsetninger, du rask sterk, god duellspiller, og så skal du være en god ballfordeler, og jeg synes Van Dijk har alt det der, og kanskje først og fremst den der den vanvittige fysikken, men også den der nesten nonchalante rutinen hans. Mm. Han så kontrollert og rolig.
Og jeg synes det litt rart, for han har jo, hvis du ser på mange andre midtstoppere som på en måte har blitt kategorisert da, som verdens beste forsvarsspiller, eller liksom blant de, så de har spilt i storklubber før. Altså, Van Dijk har spilt i Celtic og Southampton før han kom til Liverpool, og så kommer han inn med den enorme roen som om det ingenting.
Mm.
Altså, de fleste ville kanskje brukt et litt tid på å være litt nervøs, eller liksom komme seg inn, men han var jo bøta fra dag 1, skårer i match nummer 1, altså han har jo vært sinnssykt siden det, og så har det selvsagt vært situasjoner, men han, det jo en grunn til at alle lag prøver å få færrest mulig situasjoner hvor han er involvert.
Mm. Og så det sånn, jeg tror kanskje det brukes litt mot han sånn der, eller Van Dijk har bare hatt en bra sesong og så snakker man om han, men han var jo jævla god i Southampton og sikkert Celtic også, jeg så ikke Southampton og Celtic så mye men altså, han hadde nok et veldig bra nivå allerede da han spilte i Southampton men det også egentlig litt sånn på samme måte som Bruno har hevet Manchester United Virgil van Dijk, det var på en måte gjennombruddet nesten.
Det var det.
Det var da Liverpool gikk fra å være litt sånt ustabilt lag med veldig høyt toppnivå til å bare bli bunnsolide.
Ja, de, med van Dijk inn på, i januar der, og Alisson og Fabinho inn på sommeren, så gjorde det, de tre gjorde det ekstremt mye for det defensive.
Mm.
Fra da så har det jo vært en av Europas beste defensive lag, i tillegg til å være kanskje det beste offensive.
Ja.
Så jeg er enig i det. Etter Bruno, hvor skal vi da?
Ja, etter Bruno og Van Dijk, så blir det...
Og Van Dijk, ja.
Men... Ja, så blir det... Ja, det egentlig... Apropos form.
N'Golo?
Hæ?
Nei.
Jeg har valgt Harry Kane.
Ja.
Og det er... Det går egentlig på... Det spennende han har i spillet sitt, så han selvfølgelig, han har ikke hatt en tung start den sesongen her selvfølgelig, men han normalt en kolossal offensiv kapasitet.
Også bært laget sitt veldig til tider, han ble jo toppskårer i fjor selv om...
Han ble toppskårer og hadde flest målgivende passninger for det Tottenham-laget, det ganske sykt, og altså, det er mange som hurtigere, mange har mer raffinert teknikk, noen sterkere, men det få som har mer sånn forståelse og ro, og posisjoneringsevne og timing og avslutningsteknikk, og så han også en veldig bra kombinasjonsspiller som gjør at jeg satte han foran en annen spisskonkurrent da, som jeg har som nummer 6.
Og det er?
Romelu Lukaku.
Mm.
For det bare, altså, blant rene target-spisser da, og da utelukker jeg for eksempel Benzema da, men det, for meg holder jeg Lukaku som nummer 3 etter Lewandowski og Haaland.
Jeg har også vært veldig fan av Lukaku, en enormt tilstedeværelse. Ja. Ikke kommet sånn super, vi så jo tendenser allerede i debuten hans mot Arsenal denne sesongen her, ellers har det lugget litt, men jeg tror egentlig det kommer sånn gradvis utover sesongen, så får vi se om det skjer. Fire plasser igjen. Nestemann.
N'Golo Kanté.
Der kom han ned.
Mm. Hvem hadde du? Nå har jeg ramlet litt av hvem.
Av min.
Ja.
Jeg skal komme med en joker på tamp, som jeg mener faktisk er topp 10 Premier League-spillere nå i verden. Men jeg nok relativt enig. Jeg synes det lukter Fabinho Trent-tid i løpet av de to siste i hvert fall. Jeg tror kanskje ikke jeg hadde plassert N'Golo så høyt nå, for å være helt ærlig.
Nei, det er...
Men nå har vi jo... Jeg er usikker om han har vært topp 10 i Premier League nå, faktisk.
Altså, jeg går litt på kompromiss med meg selv der, fordi at jeg jo veldig, veldig glad i de midtbanetypene som Kimmich og Frenkie de Jong da, i tilsvarende situasjon, fremfor da Casemiro og Kanté.
Ja.
Men det helt åpenbart at N'Golo Kanté, han lime i det Chelsea-laget, og det gjør også at de spillerne foran han får mye større frihet. For eksempel da Frankrike vant VM, ikke sant?
Da ser du for eksempel hvordan Pogba skinner i Frankrike.
Nettopp.
Fordi han gjør alt det der, da.
Ja. Nei, så Kanté for meg må i hvert fall på en sånn liste. Gå til nummer 8.
Var det ikke 7?
Kanté var nummer 7 for meg.
Der var det ikke. 8.
Der har jeg en som jeg veldig svak for, og det er Son i Tottenham. Det bare den der... Altså, han så bestemt i alt han fortsetter. Han har en sånn direktighet i spillet sitt, og den enorme hurtigheten hans, den teknikken og hurtigheten, Og de en mot en ferdighetene er jeg ekstremt svak.
Jeg var litt overrasket over at han ikke kanskje jakta en ny klubb i sommer for å liksom ta det siste lille. Jeg tror jo ikke han vinner dessverre noen ting med altså noen ting, da mener jeg Champions League eller Premier League Nei. Med Spurs.
Mm.
Så vet jeg jo at Levy er god til å forhandle og sånne ting, men jeg hadde nesten forventet at han kanskje skulle være litt på utkikk etter en ny klubb snart. Så ble det en ny kontrakt.
Ja, han hadde i hvert fall gått inn i de aller fleste lag, og hadde også hatt større muligheter til å vinne ting i andre steder enn Tottenham. Jeg vil vel anta at han er vel lojal, da. Men jeg vil vel tippe at han var på utkikket. Men han er vel født, han er like gammel som Mané, han er 92, er han ikke
det? Det kan stemme, det er jeg ikke helt sikker på.
Så det begynner jo å haste med tanke på å gjøre en sånn overgang. Det er ikke så attraktivt å, kanskje, å betale veldig mye penger for en spiller som er 29, som da har mye av X-faktoren sin i nettopp hurtighet. Da.
Nei, med mindre man... Alle sier jo det om spesielt asiatiske spillere, med alt det der med altså, draktsalg, globalitet, kjøper en sørkoreaner, men jeg vet faktisk ikke hvor mye du på en måte hadde tjent direkte inn ved å kjøpe sånn, da. Men... Det hadde sikkert vært en faktor for kjøpende klubb også.
Ja.
To plasser igjen.
Yes. Ja, nummer ni. Jeg må ta inn, det er litt egentlig på samme grunnlag som... altså, det handler om hva han har gjort da, for laget sitt, og det er Ruben Dias.
Mm.
Det, jeg tror City slipper inn ett mål mindre per kamp.
Det ble vel mange som kåret han til Premier League beste i fjor.
Ja.
Så det er vel naturlig at han snikker seg inn på en topp 10-liste.
Ja, og han er egentlig litt som Van Dijk. Han tikker av alle de boksene. For meg da, de tre beste stopperne jeg har sett i 2021, det er Van Dijk, hvis du tar kapasiteten hans, da han har vært skadet mye i 2021, men det er i hvert fall da Ruben Dias og Marquinhos i PSG. Og de synes jeg tikker av, der, de har omtrent alt da, du trenger som en midtstopper nå.
Er dagene talte for Sergio Ramos et jeg vet kanskje ikke om det er så mange flere...
Jeg tror han er ferdig. Jeg tror han er for gammel, og så har han vært skadet ekstremt mye nå den sesongen her. Men at han kan bidra med sin personlighet og altså, vinnementalitet. Og han har jo ekstremt bra rutine. Når var det sist... jeg så han jo live, ja det var mot Norge da, på Ullevål, ja, nei men det begynner å bli en stund siden, men han har jo en rutine som er helt fantastisk, men han må spilles i form da, og så er det sånn ja, men skal vi se, Ramos er 86 modell tror jeg, så han begynner jo å bli kanskje litt for gammel til å komme ordentlig tilbake fra så langt skade opphold, men han har jo en vinnerskalle som er helt sinnssykt da.
Ja, men stopperne bak de nå, er det sånn bobler det, Kimpembe Rudiger, kanskje?
Hva tenker du på? Sånn,
stopperne under de tre du nevnte.
Og under de tre jeg nevnte?
Ja,
Rudiger, kanskje. Kimpembe er usikker på. Kimpembe er sånn...
Jeg liker han, ja.
Altså, han har fysikken og teknikken. Jeg er veldig glad i venstrefoten hans, men kanskje litt sånn... jeg synes av og til han kan virke litt sånn ukonsentrert, miste konsentrasjonen, gjøre feil som jeg føler at de tre ovennevnte ikke tillater seg å gjøre da.
Mm.
Men jeg så forresten en sånn der, det var en som, husker jeg ikke, var en på Twitter som tagget meg et sånn der et statistikkbyrå som hadde sett på de spillerne i Europa som har mest gjennomsnittlige stats. Der kom han med, og det overrasker meg. Ja, for jeg trodde han ville skåret. Det var
litt høyt,
ja. Men nei, hvem som er bak der? Det er et godt spørsmål. Rudiger, vil jeg tenke.
Ja, mange som prater han opp om dagen, har hatt en veldig god start på sesongen.
Ja,
var god siden Tuchel kom inn, egentlig.
Ja. Rudiger er dritbra. Han liker jeg. Kanskje Rudiger, da?
Ja. Men jeg ser ikke, kommer ikke på så veldig mange farta som er helt der oppe, faktisk.
Nei.
Ja, siste mann på lista, må vi til. Det er mange som kanskje føler man burde hatt et ord med slaget. Det første jeg kom på, en Liverpool trio.
Ja.
Skal vi se, hvem har vi glemt i City? Jack Grealish kanskje, faktisk. Jeg har en joker som jeg ville kanskje ikke klemt inn på topp 10, men jeg har lyst til å nevne den.
Mm.
Men du kan ta nummer 10 først.
Ja, jeg kan først egentlig bare, jeg hadde en liten sånn shortlist. Sterling sitt toppnivå er glad i, men ja, nok om det. Mané, Fabinho, Pogba, Trent, Bernardo, Cancelo, Rice, Ndidi, Rodri, Foden, Mount.
Mm.
Ja, Men nei, og den tiendeplassen, og det jeg synes det var vanskelig, det alltid den siste plassen, ja. Kanskje den vanskeligste, for da skal du liksom, ja, men det, og det er under tvil, altså, men, og det basert på X-faktor, men det Cristiano Ronaldo. Og det kommer han på, altså, det er veldig mange i Premier League som er bedre enn Ronaldo på det aller, aller meste. Jeg synes ikke engang Ronaldo den beste avslutteren, han snakker om ren avslutningsteknikk i sin egen klubb, for det mener jeg Mason Greenwood, men den der evnen hans til å være på rett sted i rett tid, og evne til å avgjøre kamper, som tross alt man sier så være kanskje det viktigste i fotball, der er det ingen som er bedre enn.
Nei, altså jeg tror også Ronaldo kommer seg litt utover sesongen, han har hatt en litt tøff periode nå etter han kom inn i klubben og fikk den boosten der, og så tror jeg det er en liksom generell underprestering, kanskje først og fremst med den som styrer spakene akkurat nå, United, men Ronaldo kommer til å gjøre en god del med mål denne sesongen her også, selv om han er litt avskrevet kanskje akkurat nå.
Det er nettopp det, han kommer til å score masse mål. Det som er Cristiano Ronaldo, han ser så forferdelig dårlig ut når han ikke skårer. Og kan egentlig på det, han kan avgjøre kamper uten å brillere i det hele tatt, og det er jo en styrke. Ikke sant? Det er veldig mange som bruker mot Ronaldo at han er en tap-in-målscorer, men det er jo en fantastisk styrke. Ikke sant? Det er som Filippo Inzaghi ble en av sin generasjons beste spillere på grunn av nettopp det, ikke sant? På grunn av evnen til å dukke opp til rett tid, og den har Ronaldo. Da,
Inzaghi skulle jo ha vært i en tid med VAR, for han ikke får alle offside-avgjørelsene, ja. Men så han var jo en gud til å ta med de løpene der. Ja. Jeg skal bare nevne jokeren min, jeg har lyst til å ha Rafinha inn i boblene her,
for jeg synes
jeg synes han er så lattelig god, og du ser hvordan Leeds faller fra hverandre når han ikke er i nærheten, eller ikke spiller også, jeg synes han, jeg vet jo at han også er på blokka til Liverpool, som vi har en podcast her om også. Fabinho var vel ute denne uka faktisk, og så han var overrasket over at Rafinha ikke var Liverpool-spiller, etter hva som hadde vært prat om, og sikkert skjedd bak kulissen i sommer da. Så han er en mann jeg virkelig håper kommer inn der, men det er en kul liste da. Det er kult å lage litt lister.
Det er moro det.
Første gang vi omtrent har gjort det her. Tenkte vi skulle runde av litt episoden, bare med å komme litt, vi har jo skissert du tror Liverpool vinner til helga. Nei, ikke til helga, det er jo allerede morgen.
I morgen.
Ja, hvis vi tar dobbelt oppgjøret totalt sett da, altså bort og hjemme Liverpool Atletico Madrid, hvordan blir poengene fordelt?
Nei, hvis jeg skulle tatt et råd til, hvis dette her, altså, man bommer jo nesten alltid på det da, men, eller jeg gjør i hvert fall det, men nei, jeg ville gjetta 6 poeng til Liverpool. Jeg tror de vinner knapt på Wanda, og så tror jeg de vinner beskjedent, altså Atletico Madrid taper jo aldri med store siffre, og vinner heller aldri med store siffre, så jeg tror Liverpool tar 6-6. Men jeg trodde jo også at de skulle valse over Milan, og Liverpool altså, og det sleit jo litt mer med enn det hadde forutsett. Men nei, jeg tror
ja, kampmessig så gjorde de det.
Ja, ja.
Så hadde de en 5-6-7 minutter hvor det skjedde en stikk motsatt, og Milan skårte 2. Jeg føler egentlig på meg 4 poeng. Men liksom, umulig å si om det skulle bli øvert hjemme eller borte.
Ja, det er ikke noen dårlige tips det.
Men tror du begge lagene går videre?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, og når jeg, sånn nå etter på klokskap, så synes jeg Milan var, jeg synes de var nærmere enn jeg hadde trodd. De har også startet veldig bra i Serie A. Men jeg tror både Liverpool og Atletico går videre.
Det er jo en veldig tøff gruppe. Veldig. Vi var innom det tidligere. Det er en ligamester fra Spania, det er en ligamester fra Portugal, det er en andreplass i Serie A, og det er et Liverpool som hadde en dårlig sesong i fjor, med fjerdeplass fra Premier League. Samtlige lag har Champions League-titler siden, bortsett fra Atletico Madrid, så det er jo en veldig massiv gruppe.
Mm.
Det er det. Store europeiske klubber. Så da gjenstår det egentlig bare å takke for at du kom Tobias, det var veldig, veldig hyggelig, og vi får nesten satse på da, at vi får et Liverpool mot et spansk lag i utslagrunden også, så vi kan ta en revisitt.
Ja, det håper jeg. Tusen hjertelig takk for at jeg ble invitert, det var veldig hyggelig å være med.
Veldig koselig. Så neste gang skal jeg bare promotere for det med en gang, da skal vi prate enda mer om Mohamed Salah, for da skal vi få besøk av en som faktisk har laget en sang om Mohamed Salah. Neste uke så kommer Karl Flamme, så kommer du å prate med oss, så til helga og til i morgen. Lykke til alle røde, så prater vi. The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter
to believe him. No.
Moderne media.